That's next time on VOA Africa.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha gaaban ee 19:25 iyo 49 mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan boggeena internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniinaha bisha Februari waa 9 sanadka 2015. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furra iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Abdullaahi laysuguma faanee bannaanka laysugu soo bixi doonaa haduu Allah idmo. Lambar nagu filan oo 120 kor u dhaafayana waa haysanaa. Tirada guud ee baarlamaanka joogtaana waa la ogyahay. xukuumadda la soo dhisayna waa la ogyahay. ninka hogaamiyana waa ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Soomaali waa taqaanay oo hore ra-iisul wasaare u soo noqday. taas baanu ku salaynaynaa. lambar nagu filan oo aanu kala hortagnana waa leynaa insha Allah.
kaasina wuxuu ahaa xildhibaan Bishaar Ugaas oo ka mid ah xildhibaanada xalay ku shiray magaalada Muqdisho.
waraysa ayaanu idinkaga haynaa goor dhow ayaadna maqli doontaan qodobada kale ee idaacaddeenna saaka aan idinkuga hayno. waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto oo booqasho ku tegay deegaanka Wajeer ee gobolka waqooyi bari Kenya.
madaxweyne Obama oo la filayo inuu la kulmo ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka.
Ivory Coast oo ku guulaysata koobka kubadda cagta ee qaaradda Afrika iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii iyo caalamka.
hogaamiyaasha wadamada Ruushka, Ukraine, Germany iyo Faransiiska ayaa ku heshiiyeen maalinta Arbacada ay ku kulmaan dalka Belarus si halkaasi dib loogu sii ambaqaado wadahadallada lagu soo afjaraya colaadda ka jirta bariga dalka Ukraine ee u dhexaysa ciidamada dowladda iyo jabhada gooni goosadka u taageera Ruushku. hindisaha kulankan ayaa yimid kadib markii 4 hogaamiye khadka telefoonka shalay ku wada hadleen iyadoo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin dusha looga saaray eedda colaadda ka jirta bariga dalka Ukraine. ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa maanta lagu wadaa inay timaado magaalada tan Washington, taasoo kulan la yeelan doonta madaxweyne Obama. kulankaas ayaa looga hadli doonaa sidii loo soo noolayn lahaa xabad joojintii labada dhinac ku dhex martay bishii Sebteembar ee sanadkii hore balse burburtay. dagaal ka socda bariga dalka Ukraine ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen 5,600 oo qof tan iyo markii uu ka bilowday bariga dalkaasi Ukraine.
hogaamiyaha dhinaca diinta ee dalka Iran Ayatullah Cali Khamenei ayaa sheegay in uu door bidaayo in wadamada reer galbeedka lala galo heshiis ku saabsan nukliyeerka Iran oo aad wax saameyn ah aan ku yeelan doonin danaha dalkaasi. hogaamiyahan ayaa sheegay in ay fiican tahay in beesha caalamka iyo Iran ay iskuna fahmaan xalka nukliyeerka Iran iyadoo aan wax dhibaato ah la gaarsiinaynin danaha qaranka Iran. hadalka Ayatullah Cali Khamenei ayaa yimid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Javad Zarif uu la kulmay dhiggiisa dalka Mareykanka John Kerry iyadoo kulankaasina uu ka dhacay magaalada Munich ee dalka Jarmalka. Javad Zarif ayaa sheegay in isaga iyo dhiggiisa dalka Mareykanka ay yeesheen kulamo muhiim ah oo looga hadlayo sidii xal waara looga gaari lahaa arrimaha nukliyeerka Iran.
dowladda Jordan ayaa sheegtay inay ka fulisay deegaano ku yaala dalka wadamada Iraq iyo Siriya oo ay ku sugan yihiin dagaalyahanada ururka Daesh duqeymo dhanka cirka uu gaaraya 56. tan iyo markii ururkaasu barta internetka soo dhigay duuliyihii dalkaasi oo inta qafis la geliyey kaas lagu bilbilay kadibna dab la qabadsiiyey. jeneraal Mansuur Aljabar ayaa sheegay in ciidamada Jordan ay gaareen dani ay lahaayeen oo ahaa inay ka aargutaan ururka Daesh, isagoo intaasi ku daray in diyaaradaha dalka Jordan ay weerareen xerooyin lagu taabaro maleeshiyada ururka Daesh iyo bakhaarada ay rasaasta dhigtaan ururkaasi. jeneraalka ayaa sheegay in 7,000 oo ka tirsan dagaalyahanida Daesh la dilay tan iyo markii Jordan ay ku birtay isbahaysigu hogaamiya Mareykanka ee duqeynta cirka ka wada deegaanada ay ku sugan yihiin dagaalyahanada ururka Daesh ee ka dagaalama wadamada Siriya iyo Iraq.
waxaa soo taraya dhaleeceynta loo soo jeedinaya dalka Nigeria kadib markay xukuumadda Nigeria ku dhawaaqday in ay dib u dhigi doonto doorashooyin laga qaban lahaa 14ka bishan oo ay ku sheegeen dib u dhigistaasi sabab la xiriira dhanka amniga oo ka iman kara ururka Boko Haram. Hoggaamiyaha mucaaradka xisbiga All Progressive Congress APC ayaa dib ku dhigistaasi doorashada dalka Nigeria ku tilmaamay inay dhabarjab ku tahay dimuqraadiyadda Nigeria isagoo shacabkana ku booriyay inay isdejiyaan oo aysan qaadan talaabo qaldan. Halka warkaasi aad kala socotaan dhageystayaal waa VOA Washington. Waxa xalay ku kulmay xildhibaano ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya magaalada Muqdisho xilli la filayo in saaka cod kalsooni ah loo qaado xukuumadda uu soo dhisay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid. Xildhibaanadan oo ahaa kuwa ka soo horjeeda in la ansixiyo xukuumadda cusub ayaa sheegay inay haystaan tiro ku filan oo ay saaka ku diidi karaan xukuumadda cusub, taasoo haddii ay dhacdo ka dhigaysa xukuumaddii saddexaad ee uu soo dhisay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid oo baarlamaanka ku horkufta. Sidoo kalena xildhibaanada dhinaca kale ee taageersan xukuumadda iyo kuwa dhexdhexaadka u dhow ayaa sheegay in dhankoodana ay jiraan tiro ku filan oo xukuumadda ay ku heli karto kalsoonida ay u baahan tahay, waxaana ay sheegeen inaan intaasi ka badan loo afduubnaan karin ama aan afduub loo haysan karin xukuumadda cusub. Saacada kadib ayaase la ogaan doonaa sida ay wax ku dhammaadaan. Xildhibaan Bishaar Ugaas oo ka mid ah xildhibaano xalay ku shiray magaalada Muqdisho ayaa markii shirkaasi uu soo dhammaaday waxa aan qadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan magaalada Muqdisho. Ugu horeyna waxa aan weydiiyey ujeeddada kulankooda iyo waxyaabihi ay ka wada hadleen.
Waxaan ugu wada hadlaynay xukuumaddan la soo dhisay ee 76 ka kooban xubnood inaanu ka war macnaha nimaadno oo aanu maaragtay diidno, waxaana ku salaynaynaa iyadoo la ogyahay ra'iisul wasaare Cumar Cabdirashiid markii saddexaad oo uu xukuumad soo dhiso ayaanu marka waxaan uga wada hadlaynay qaabkii xukuumaddaas aysan u mari lahayn maadaama aysan masaalix u ahayn qaranka Soomaaliya, dhibaatadana aysan ka saari jirin.
Marka maxaad isku raacdeen oo ka soo baxay oo aad la hortagaysaan kulanka Baritoole?
Waxaan la hortagaynaa kulanka Baritoole insha allahu in aysan ma garanaysaa inaysan xukuumaddaanina marin. Xukuumaddan oon ku salaynay hal booliya nereg xalaala ma dhashay Soomaalida tiraahdaa ra'iisul wasaaraha hogaaminayo xukuumaddani markii ugu horreysay oo ra'iisul wasaare uu noqonayo ma aan horu ra'iisul wasaare u noqday, ismaha qaabka uu soo dhisay iyo qaabka uu dhisay iyo dadka uu keenay iyo kartidii iyo aqoontii iyo ma garanaysaa shaqadii iyo iigsiga 2016 iyo dhibaatada taalla macnaha inaysan ka bixi karin, taasaan la hortageynaa. Hadda wallaydmo waxaan rajaynaynaa nasiib wanaagsan in Ilaahay Soomaali siiyo wax dambaanto oo ka fiicanna Ilaahay uu soo dejiyo.
Laakiin dad badan waxay sheegaan in sababaha ugu waaweyn ee aad xukuumadda uga soo horjeedaan ay tahay in xildhibaanada qaar ay iska waayeen liiska oo ay tahay dana shaqsi oo idinka aa wadataan, adna waxaa leedahay ummadiyaa loo danaynaya, see isku waafaqaysaa?
Maya, horta xildhibaanadu waa 275, 275 wasiirro maysan wada noqon lahayn, nambaro badan oo aada u badan oo xildhibaana oo saaxiibadeena ku jiro, taasna ma aan xildhibaanaduna ma wada rabaan kulligood inay noqdaan wasiiro. Nuxurka wuxuu yahay wixii dan waa shacbiga Soomaaliyeed ee dhibaatadu ay daashatay, wixii dan u ah in laga taliyaa muhiima waddankan ma garanaysaa colada badan iyo shabaab iyo argagixisay iyo waxyaaba badan baa jira, si looga baxo oo la xisaabtan dhaba loo helo xukuumad lala xisaabtami kara ayaa muhiima. Taas baan ku sababaynaynaa ma ahan 275 xildhibaan inaysan wada noqonin wasiiro, waa la ogyahay fursadda banaanna way heleen xildhibaanadu intii ku filan. Taasa ma ahan cabashada iyo konseynka iyo dareenka ay muujinayaan waxay tahay wax u qalma ummaddan oo ka bixin kara dhibaatadaas in la helaa muhiim.
Marka meeqa xildhibaana u baahan tihiin xildhibaanadiina xukuumadda diidan in aad heshaan si aad u ridaan ama u diidaan xukuumadda cusub, ma sahaysataan tiradaa u baahnayd?
Horta nambarka waxaa la yiri macnaha fardallaha laysuguma faane banaanka laysugu soo bixi doonaa hadduu alla idmo, nambar nagu filan oo 120 kor u dhaafayna waa haysana. Tirada guud ee baarlamaanka joogtaana waa la ogyahay, xukuumadda la soo dhiseyna waa la ogyahay, ninka hoggaamiyana waa ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Soomaali waa taqaanay oo horu ra-iisul wasaare u soo noqday. Taas baanu ku salaynaynaa, nambar nagu filan oo aanu kala hortagnana waa leena insha Allah.
Warar kale oo Muqdisho ka helayna waxay sheegayaan in xildhibaanada guud ee jooga ay yihiin ilaa iyo 204. Adinkana aad haysataan 87 xildhibaan, laakiin aad u baahan tihiin 90 si aad u ridaan. Marka maxaa isla 97 ilaa 96 u baahan tihiin? Marka ma waxaa leedahay tirada aad sheegaysid waa mid saxa oo baritool aan meesha la imaan doono?
Horta information kaldan baa lagu siiyey sida iga muuqata, laakiin tirada joogta baarlamaanka waa inta u dhexaysa 230 iyo 220. Nuxurkana wuxuu yihi waxa aan haysana iyo waxaan leenahaybo isugu imaan doonaa subax marka la furo baarlamaanka. Golaha baarlamaanka marka la furo ayaa la arki doonaa.
Ugu dambeyntii, haddii xukuumaddan saaka aad diidaan, waxay noqonaysaa xukuumaddii saddexaad oo dib loo celiyo. Xukuumad sidee ahaa rabtaan in waddanka uu yeesho?
Waxaan rabnaa maadaama ay tahay xukuumaddani xukuumaddan la filayo inay ugu dambeyso xukuumadda ugu dambeyso dowladnimada, xukuumadda ugu dambeysa 4 ee mandate-ka dowladdan ee haysato. Waxaanu danaynaynaa in la helo xukuumad aqoon iyo taye iyo waayo aragnimo iyo khibrad iyo Soomaalinimo ku dhisan gaarsiin karta higsiga 2016-19 dood oo harayna kasoo saari karta waddankan inuu gaaro doorasho xur iyo xalaal ah oo aysan noqonin mid laysa soo xulo iyo mid ma garanaysa baarlamaanka iyo ma garanaysa ay madaxweynuhu doortaane mid doorasho buu dalkan ka qabata. Marka xukuumad cad oo dadka Soomaaliyeed ay ku qanci karaan oo hufan aqoon iyo kartina ku ummadii ummad ilbaxday ummadii colaad ka soo baxday nabad bay ummadan rabtaa, wax u danayay rabtaa baarlamaankaana u matala shacabiga Soomaaliyeed. Baarlamaankii baa u ah qoladii ma garanaysa 69 xukuumadda iyo madaxweynaha. Sidaas ayaanu rabnaa. Kaas
waxa uu ahaa xildhibaan Bashaar Ugaas oo qadka telefoonkiigu waramayay isagoo ku sugan magaalada Muqdisho.
Amar kale dhageystayaal, subax wanaagsan. Halkaad naga dhageysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Madaxweyne ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto ayaa socdaal shaqo ku tegay xarunta ismaamul goboleedka degmada Wajeer. Mr. Ruto ayaa markii ugu horreysay 10 kadib Soomaalida ku nool waqooyi bari Kenya u sheegay inay heli doonaan jid laami ah oo isku xira Mandheere iyo Garissa, sidoo kusoo warramayo wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
Munaasabadan oo si heer sara loo soo agaasimay una ka soo qayb galay marti sharafna ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya William Ruto ayaa waxay ahayd mid ay siyaasiinta gobolkani ay isku dhaafsanayeen hadallo kulkul oo dhanka siyaasadda iyo waxbarashada gobolkan ah. Mudane Aadan Barre Ducaale waa hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaankani Kenya ayaa waxa uu sheegay in Soomaalida ku dhaqan gobolkan looga baahan yahay in ay tayo waxbarasho iyo dhaqaaloba yeeshaan, asoo dhalinna u soo jeediyay dowlad goboleedka uu ka soo jeedo.
Ya kura baarlamaanka hore waxaan ahay in Soomaali 13, maanta waxaan ahay 34. Ilaahay waa mahadle. Doorashada dambe waxaan rabnaa egi dadka la xisaabi Soomaalida iyo kukuyada inay jimo noqoto. Wajeer waxaan number 1 ku qaadateen wasiir waxa ku jira oo culuma ah annaga waxaas looxas regards governor Garis waxa uu garweyn governor fiicana haysatiin annaga meesha aan joogno waxaan raa faatixada noo soo mara wajgaaris faatixada noo soo mara xoogaa waxba si naga ah.
Gubernatoraha ismaamul goboleedka Wajeer oo marti loo ah ayaa sidoo kale waxa uu ka daba qaatay mudane Aadan Barre Ducaale, wuxuuna gadafka ku dhiftay eedeenta loo soo jeedinaya qaar ka tirsan ismaamul goboleedyada gobolkani waqooyi bari.
You don't come and do a lot of drama. Governors are accountability. Governors have been audited twice since devolution came.
Habkan ha u imaanina inaad xuwaayad ku sameysaan iyo dowladtuus idinkoo ka hadlayo. Gabanaradu waxba ma qabtaan halala xisaabtamo. Sidaynu ognahay tan iyo intii ismaamul goboleedyadani la sameeyey, gabanarada dalkani wax lala xisaabtamee 2 jeer. Aaway lacagta CDF-ta loo yaqaan ay hayaan mudanayaasha aqalka baarlamaanka ma lala xisaabtamay. Gabanaradu waxaynu ognahay inay ku shaqeeyaan nidaamka loo yaqaan IFMIS-ka oo ah electronic, laguna xisaabiyo lacagta ay qaataan iyo waliba lacagta ay bixiyaan dhamaantiin waxaan u baahannahay inaynu xaqiiqdu ka hadalno. ma aha inaynu dadku khaladno, ma aha inaynu eedeyno gobolarada, ma aha inaynu dowlad goboleedyadana wax ka sheegno. soo ma aha lacagta CDF ta loo yaqaano horumarinta dadweynaha lacag dowladdu ay leedahay, soo ma aha lacag ay leedahay shacabku ay leeyihiin. maxaa diiday in laga hadlo in la xisaabo? maxaa keenaya intaanada laga hadlo? ama doonayna in fagaaro noocan oo kale in mudane uu soo istaago uu ka hadlo mudane kale? ma doonayna in lagu aflagaadeeyo kula noocan oo kale?
isiwa ikawa ni checkbook mtu anaibeba kwa mfuko and then the same person comes and stands in a baraza to insult us. no.
Harun Muhammad Yusuf gudoomiyaha guddiga shaqaaleynta ee gobolka Ismaamul Goboleedka Garissa, maamulihii hore dugsiga sare Wajir High School oo marti sharafkii halkaas lagu soo cazumay kamid ahaa, waxa uu ka sheekeyay taariikhda iskuulkan uu soo maray iyo dadkii ka soo baxay.
iskuulka wuxuu leeyahay taariikh balaaran, wuxuu ahaa iskuulka secondary u horeeyay oo halkan laga dhisa, laakiin maanta waxaa nasiib darro ee taariikhdiisa si fiican maanta loogama soo sheekeynin. dadkii ka hadlayeen wuxuu ka hadlayeen intay ogaayeen iskuulka saad ogtahayba halkan wuxuu ku imaaday tala uu lahaa Sultan Umar Shuriya, ula tashaday suldaamadii halkan deganaa oo ogle uu kamid ahaa Axmed Liban iyo xeerab fara badan odayaal ah. iskuulkii waxaa la bilaabay 1965 waxaa la dhihi jiray African Government School Shuriya High School ayuu ahaa waagiisi hore. 1970 ayaa laga bedelay magaca, Diog Almacawi iyo madaxdii Wajar marka joogay inay bedeleen, Wajar High School ba ayaa loo bixiyay. waxaan ka soo shaqeeyay 7 sano iskuulkii aan madaxaan u ahaa 2001 ilaa 2007kii. shaqo badan baan qabanay oo sabab ay maanta ay tahay xilligu yaray rekordka aan ka tagay oo imtixaankii carruurta natiijadana.
hogaamiyaashii halkaasi ka wada hadla ayaa dhammaantood waxay ahaayeen kuwa ka codsanaya Ismaamul Goboleedka Wajir County iyo weliba dowladda dhexe in ay wax badan ka qabato dhanka horumarka caafimaadka, biyaha iyo jidka dheer ee gobolkan isku xiro, taasoo inta badan ay madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya ay ka codsanayeen in tallaabo uu ka qaado. balse William Ruto ayaasan wax siyaasada ka hadlin.
tuweze kuwahudumia wananchi, tujenge kaunti yetu na tujenge taifa letu la Kenya.
waxa loo baahan yahay muhiimka waa in aynu countigeena dhisna, sidoo kale aynu dhisna dalkeenna. sidaad iga codsateen dhammaantiin waxay ahayd in jidka dheer ee isku xiro magaalada Mandera iyo Garissa la dhiso, jidkaasina waxa uu gaaray ilaa 700 oo kilomitir. iminka dowladdu waxay soo dhistay ilaa 20 kilomitir, waxaana laga soo bilaabay magaalada Garissa wuxuuna tegi doonaa magaalada Wajir sanadkani gudihiisa.
20 kutoka Garissa mpaka Nuno imetengenezwa, hiyo itaanza kujengwa kwa mapenzi ya Mungu mwaka huu.
siyaasinta gobolkani ku dhaqan ayaa intooda badan waxay ahaayeen kuwa isdhaafsanaya hadalo kulul, iyadoo halkaasi ay ka muuqatay in xisbiga Jubilee iyo weliba xisbiga Code ay u kala qaybsanaayeen dhanka fikirka, soo inta badan raad iyo dhibaatooyin dhaxalgal ah ku keento dadka ku dhaqan gobolkani. Wajir High School waa iskuul qadiim ah ayna ka soo baxeen tirada ugu badan mas-uuliyiinta gobolkan ku dhaqan, wuxuuna noqonayaa konton guuradiisii in lacag fara badan loo aruuriyey, taasoo loogu dhisi doono xafiiska sare ee maamulka ee dugsigaasi. maxamed farax shire, VOA, magaalada Wajir.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. maanta ayaa la filayaa in madaxweyne Obama uu ra-iisul wasaaraha Jarmalka Angela Merkel ku qaabilo aqalka cad, iyadoo labada mas-uul ay ka wada hadli doonaan sidii loo soo afjari lahaa colaadda ka jirta dalka Ukraine. wariyaha VOA da Michael Powman ayaa warbixintan soo diyaariyey, Cabdiraxmaan Xuseen Furre ayaa soo koobayay.
iyadoo weli bariga dalka Ukraine ay ku dagaalamayeen ciidamada dowladda iyo dagaalyaaniinta jabhada gooniyo goosadka ayaa weli waxaa socda dadaalo lagu doonayo in colaadaasi lagu soo afjaro, kuwaasay wadaan hogaamiyaasha wadamada Ruushka, Ukraine Faransiiska iyo Jarmalka. hogaamiyaashan ayaa maalinta Arbacada la filayaa inay ku kulmaan magaalada Minsk ee caasimada dalka Belarus, waxaana la filayaa in shirkaasi dib loogu soo noolayn doono xabad joojin dhex martay labada dhinac bishii Sebtembar, balse haatan burburtay. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry oo ka hadlayay kulan looga hadlaya arrimaha ammaanka ee magaalada Munich ee dalka Jarmalka ayaa sheegay in Mareykanku iyo xulafadiisu ay ka midaysan yihiin sidii Ukraine loo taageeri lahaa.
We will stand together in support of Ukraine and in defense of the common understanding.
waxaanu garab taagannahay Ukraine oo aanu difaacaynaa ilaalinta xuduudaha caalamiga oo aan si xoog ah lagu bedeli karin qaarada Yurub ama meel kaleba. mas-uuliyiinta ayaa xoogga saari doona baahida loo qabo in wax kasta lagu xaliyo wadahadal, sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Jarmalka. Amni joogtaha oo laga helo qaarada waxaa laga heli karaa dhanka Ruushka oo ah midan markaasi uusan isagu kasoo horjeedin. Xogayaha arrimaha dibadda ee Faransiiska ayaa isagu sheegay in qofna uusan rabin inuu galo deyrka dagaalka, isagoo qof kale u danaynaya. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa isagu inkiray in Maraykanka iyo xulafadiisu ay ku kala qaybsameen arrimaha dalka Ukraine.
I keep hearing people trying to create one. We are united, we are working closely together, we all agree.
Waxaan maqlayaa dad isku dayaya inay abuuraan farqi ama tafaraaruq. Waanu midaysannahay, si adagna waanu iskugu dhownahay. Waxaanu dhammaantii isku raacnay in colaadan aan xal milatari lagu xallin karin. Waxaanu ku midaysannahay in si diblomaasiyada lagu xaliyo, balse haddii xilli dheer ay qaadato, waa in oodda meesha taalla laga saaro oo xal la helo. Waxaanu xoogga saari doonaa in xal loo helo dagaalka ka jira bariga dalka Ukraine oo uu Ruushka hoosta ka horanayo. Waa xilligii hadalka ficil loo bedeli lahaa, sidaas waxaa yidhi Senator John McCain oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, isagoo intaasi ku daray in madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu doonayo in dalkaasi Ukraine uu maamulo.
Some say Ukraine cannot defeat Russia militarily. That's the wrong question.
Qaar ayaa dhahaa Ukraine military ahaan kama adkaan karto Ruushka. Taasi waa su'aal khaldan. Su'aasha saxda ahi waa haddii aynu Ukraine ka kaalmayno ama kordhino dhaqaalaha dhanka milatariga ee aynu siino. Taasi waxay meesha ka saaraysaa in ciidanka dalka Ruushka ee dhulkaasi xoog ku qabsaday meesha laga saaro. In intee le'eg ayuu madaxweyne Putin u adkaysan karaa dagaalka haatan socda, isagoo shacabkiisa u sheegay waxaan jirin oo ah inuusan dagaalkaasi ku lug lahayn. Dagaalada ka socda bariga dalka Ukraine ayaa muddooyinkii u dambeeyey halkaasi dib uga soo cusboonaaday kadib markii uu burburay heshiis xabad joojina oo labada dhinac dhex maray bishii Sebtembar ee sanadkii hore.
Warbixintii Michael Powman, Cabdiraxmaan Xuseen Fure ayaa noo soo koobay. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha. Cabdiraxmaan Fure ayaa Maxamuud Mascade kala sheekaystay ciyaarihii kama dambeysta ah ee koobka kubadda cagta ee qaaradda Afrika.
Waxaa soo dhammaaday ama waxaa soo gabagaboobay koobkii qaaradda Afrika, bal ciyaartii kama dambaysta ahayd sida u dhacday iyo qarankii
fursad badan maasan tahay. Dabcan koobkan si xiiso badan waxa uu in the way ba uga socday waddanka Equatorial Guinea. Ciyaartii kama dambaysta ahaydna waxaa habeenkii xalay ahaa fooda isku daray wadamada Ghana iyo Ivory Coast oo iyagu ah laba wadan oo ka mid ah wadamada ugu awoodda badan ee koobka qaramada Afrika, isla markaasina koobkan lagu tartamayo horey uu soo kala guuleystay walow Ghana 4 mar ku guuleysatay, halka Ivory Coastina ay hal mar ku guuleysatay. Markaasi ku guuleysatayna waxa uu ahaa sanadkii 1992 oo Ghanada hadda ay la ciyaareysay ay goorayaal uga badisay kulankii xalay. Marka waxaad moodaysay inuu ka 92 kale u ekaa oo ciyaartu waxa ay ku soo gabagabowday 90 daqiiqo ee lagu talagalay ever, markii 30 daqiiqo dheer ee lagu dareen labada kooxood waa u suurageli weysay inay wax goolal iska dhaliyaan. Way waxaad moodaysayba labadan kooxood inay ahaayeen laba kooxood oo difaac kusoo talagalay, isla markaasina koox waliba ahi ay kooxda kale iska eegaysay inaanay gaadin ama gool markaasi la difaaci karo aan laga dhalin. Si kastoo noqotoba 90 daqiiqo ever iyo ever ayay kusoo kala baxeen, waxaana lagu loo dhigay labadan kooxood 30 daqiiqo dheer kadib rigoorayaal inay ku kala baxaan. Waxaa xusid mudan in rigoorayaashii 11 ciyaartooy qaran walbaahi ay tuureen, taasi oo ku tusinaysa in ay isku adkeeyeen isla markaasina uu koobku sahal aan lagu kala qaadin. Labadii rigoore ugu horreysay ee waddanka Ivory Coast waa iska cureen ciyaaryahan Wilbur Edbani oo ah ninka afka hore uga ciyaara xulka qaranka Ivory Coast ayaa markii ugu horreysay banooniga birta ku dhuftay, taasi oo keentay taageerayaasha Ivory Coast iyo dabcan dadkii ciyaaraha daawanayayba inay rajeeyaan in ay adkaan doonto in Ivory Coast ay ka timaado laba rigoore ugu horreeya iska qasaarisay, laakiin goolhayahooda ayaa isagu ahaa nin geesiya oo keenay inuu rigooreyaasha laba kamida qabto, halka midna iska qasaariyeen Ghana. Sidaasina lagaga badiyay xulka qaranka ee Ghana, sideed rigoore oo ay dhaliyeen iyo sagaal rigoore oo laga dhaliyay marka laga reebo saddexda rigoore ee la kala qasaariyay. Marka dabcan waxay ciyaartu ciyaar adag oo la isku raftay oo banooni macaanna labada kooxood soo bandhigeen awooddooda isku dheeli tirneed, laakiin marka hadday ciyaartu rigoore iskugu timaado waxay noqotaa inay guushu faraha u gasho hadba ciddii nasiibku habeenka uu la jiro. Xalayna waxaad moodaysay inuu nasiibku u heliyey xulka qaranka ee Ivory Coast oo hadda ka hor laba mar dhowaanahan usoo baxday ciyaaraha oo rigoorayaal lagaga adkaaday. Marka waxaad moodaysay rigooradu in ay ahayd meel libaax u fadhiyo ay adag tahayba mar kasta inay ka gudbaan, laakiin habeenkii xalay ahaataa meel bay iska dhigeen oo guusha iyaga ayaa gaar. Waxaana xusid mudan furow in guusha ay ugu dambeynta u timid labada gool haye markii dhammaan bay ciyaartooyda kale ay soo martay, iyadoo ciyaartu ay markaasi labada kooxood bay siman yihiin. Sidaasina goolhayaha Ivory Coast ayay u suuragashay inuu goolhayaha kale kooxda banoonina banaanka ka dhigo, isla markaasina uu goolkii guusha u dhaliyo xulkiisa qaranka Ivory Coast. Dabcan xidigii garoonka iyo libaaxii kooxda waxaa la dhihi karaa inuu goolkiiba kaasi ahaa. Sidaasina koobkii qaramada Afrika waxa uu la ruyday xulka qaranka Ivory Coast uu kabtan u ahaa Yaya Toure, ciyaaryahanka kooxda Manchester City qadka dhex uga ciyaara. Waxaa sidoo kale xusid mudan in ciyaaryahan Drogba oo sanadkan ka fariistay xulka qaranka ee Ivory Coast aanu ku guuleysanin koobkaasi intuu kooxdu ciyaarayay. Dad fara badan ayaa haatan waxay ku kaftamayaan in Drogba uu
ciyaarihii Cabdiraxmaan Xuseen Furre iyo Maxamuud Mascade markaasi kala sheekeysanayay isagoo ku sugan magaalada Minneapolis. Cabdiraxmaan Furre, horteeda fadhiyaan ka codsada bulqodobkii warka ugu weynaa.
Mahadsanid Falastiin. Hogaamiyeasha wadamada Ruushka, Ukraine, Germany iyo Faransiiska ayaa ku heshiiyeen maalinta Arbacada ay ku kulmaan dalka Belarus, halkaasoo la doonayay in dib looga ambaqaado wadahadal lagu soo afjarayo colaadda ka jirta bariga dalka Ukraine ugu dhexaysa ciidamada dowladda iyo jabhada gooni goosadka u taageera Ruushka. Hindisahan kulankan ayaa yimid kadib markii afarta hogaamiye khadka telefoonka shalay ku wada hadleen iyadoo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin dusha looga tuuray eedda ka jirta bariga dalka Ukraine.
Mahadsanid Cabdiraxmaan. Waxaa naga xasuusinayay baarlamaanka Soomaaliyana uu maanta codka kalsoonida u qaadi doono dowladda ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid.
Waa tahay haatana kaalimihii sugaanta iyo heesti Samira iyo fanaanka Axmed Daljir. Waatahay heestaasi macaan ee Samira ayaa ugu dambeysay idaacaddii subaxnimo si wada jira. Waxaa u soo jeedinaya anigu Cabdiraxmaan Xuseen Furra iyo Falastiin Axmed Iman. Sidaasiyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.